កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ម្សិលមិញលោកថុលកំហឹងតំណាងអัยការអមសាលាដំបូខេត្តព្រះវិហារបានកោះហៅជនសង្ស័យជាជនជាតិភៀសតិចគួយចំនួន4នាក់ឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការសាកសួររបស់តំណាងអัยការបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង4រងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរារាំងការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននិងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលកាន់កាប់ប្រាប្រាស់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តទៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024យោងតាមការកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនលេខ53អកចុះនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2024ជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិភៀសតិចគួយចំនួន4នាក់រួមមានទី1លោកសឿនថាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រះក្អកឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារទី2លោកពៀនសុផាតភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រះក្អកឃុំមលូព្រៃស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារដូចគ្នាទី3លោកអឿនអោនភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំរស់នៅភូមិមលូព្រៃឃុំមលូព្រៃ1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារនិងទី4លោករឹមធឿយភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិបោះឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមគួយភៀតតិចមួយរូបគឺលោកងន់ហឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមដែលរងការចោទប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពរារាំងហាមឃាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយភ្ជួរដំឡូងរបស់ពួកគេចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងអូសបន្លាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកងូនហឹមចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់និងការកោះហៅអ្នកទាំង4ខាងលើឲ្យចូលខ្លួនមកតុលាការបែបនេះពីរបានដូចជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីកុំឲ្យពួកគេហ៊ានចេញតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេតទៅទៀត
ចំពោះការកោះហៅរបស់ខ្ញុំនេះវាជារូបភាពគំរាមកំហែងដែលនេះគឺបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគាត់ធ្វើការទាមទារទៅលើដីនឹងវិញ
ជុំវិញប្រជាសហគមន៍ប្រមាណ200នាក់ដែលឡើងមកតាមដាននៅបរិវេណតុលាការខេត្តនោះលោកងួនហឹមនិយាយថាគឺដើម្បីមកគាំទ្រនឹងការពីតំណាងរបស់ខ្លួនពីការចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយពួកគេបានយកបាយមកទទួលទានហើយបានយាមគ្រប់ច្រកតុលាការលោកបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះបន្ថែមថាអ្នកទាំង4ត្រូវបានតុលាការឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីម្សិលមិញតែលោកជឿជាក់ថាតឡការនឹងកោះហៅជាថ្មីដើម្បីបំបាក់ស្មារតីពួកគេកុំឲ្យហ៊ានតវ៉ាតទៅទៀត
ជាងពួកខ្ញុំទីកគុំខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនបន្តបញ្ចប់ប្រាំប៉ុណ្ណឹងគូជាគោលងងជាចេតនារបស់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏អ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនេះគឺជាចង់ជំរុញកម្លាំងអតកុំខ្លាចរអានឹងបន្តតាំងពើលើដីខ្លួនឯងតែអើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនឃើញហើយកណ្ដីពីមុនមកទោះបីជាមានឲ្យផាត់តាមជាលក្ខណៈដែរក៏គឺនៅតែបន្តកោះហៅជាលើកទី2ទៅគួរដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិគ្នាគុំក៏មានខ្លាចអានការជួបនៅបញ្ចូលតាមតៃខលឬដីបោះ
ចា
៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនឃើញទាំងរូបភាពកន្លងមក
តាមការឲ្យដឹងពីប្រជាសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការដំបូងនៅលើដីទាំងនោះអំឡុងឆ្នាំ2012-2013ប៉ុន្តែក្រោយមកមួយរយៈក្រុមហ៊ុនអសកម្មទៅវិញទើបប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់បានចូលទៅកាន់ដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគេវិញបន្តបន្ទាប់មកគឺកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ7នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាប់ក្រោយពីប៉ះទង្គិចជាមួយកម្មករក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅរបស់ចិនខណៈជនជាតិដើមភាគតិចចោះទប់ស្កាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យឈូសឆាយដីធ្លីរបស់ពួកគេគួររំលឹកថាក្រុមហ៊ុន Rui Frank គឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង4ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Hangfor ដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីទំហំជាង40,000 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2011សម្រាប់វិនិយោគដាំអំពៅនិងកៅស៊ូ